Ukrajinský parlament v úterý přijal návrh zákona, který vysloveně zakazuje činnost ruské pravoslavné církve. Co přesně to bude znamenat, zeptáme se. Prověřit pravoslavné církve i v Česku by chtěl senátní výbor. Tři jezuité v Bolívii jsou vyšetřováni kvůli podezření skrytí sexuálního zneužívání. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Vláda by podle senátního výboru měla nechat prověřit pravoslavné církve v Česku. Oklahoma nařídila státním učitelům, aby vyučovali z Bible. Z afgánských bezpečnostních sil bylo propuštěno téměř 300 členů, protože neměli plnovouz. Detaily teď ve studiu s Naděždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Podle senátního výboru pro bezpečnost by měl kabinet pověřit zpravodajské služby, aby prověřili hrozbu zneužití pravoslavných církví v České republice pro ruské vlivové operace. Proč?
Jak uvedl šéf výboru nezávislý Pavel Fischer, svoboda vyznání a sdružování nemá být zneužívána pro nelegitimní vlivové působení nepřátelské cizí moci. Podle výboru je nežádoucí, aby ruská pravoslavná církev v Česku anebo pravoslavná církev v českých zemích byly zneužity pro vlivové působení ze strany Ruské federace proti zájmům České republiky. Předseda výboru proto připomenul, že Ruská pravoslavná církev je odnoží Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu a ta je přímo provázaná s ruskou státní mocí.
Afgánské ministerstvo pro podporu ctnosti a prevence neřesti za poslední rok identifikovalo 281 příslušníků bezpečnostních jednotek, kteří si nenechali narůst plnovouz a propustilo je ze služby.
Je to přesně jak říkáš. Ministerstvo také potvrdilo, že za poslední rok zničilo víc než 20 000 hudebních nástrojů a zabránilo prodeji tisíců nemorálních a neetických filmů na internetu. Ministerstvo pro podporu ctnosti a prevenci neřesti se po nástupu islamistického hnutí Talibán k moci roku 2021 nastěhovalo do sídla Ministerstva pro otázky žen, které bylo zrušeno. Jinak Organizace pro lidská práva a OSN ministerstvo kritizují. Podle nich tvrdě omezuje mimo jiné práva žen a také svobodu projevu.
Taky s touhle aktualitou byla ve studiu Vertikály Naděžda Hávová. Díky a hezký den.
Hezkou neděli.
Ukrajinský parlament v úterý přijal návrh zákona, který zakazuje působení ruské pravoslavné církve a umožňuje zakázat činnost dalších náboženských organizací napojených na moskevský patriarchát, který je považován za šiřitele vlivu Ruska. Informují o tom domácí a zahraniční média. Rusko už téměř 2,5 roku vede proti Ukrajině válku. Ve spojení jsme teď s komentátorem Plusu Liborem Dvořákem. Dobrý den, Libore.
Adame, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
Realizovat tento zákon v praxi bude prý obtížné. Proč?
Tak bude to obtížné zejména proto, že ta ruská pravoslavná církev dříve moskevského patriarchátu, již také mnozí říkají ukrajinská pravoslavná církev, tím se to dost maté, tak ta je rozdělena na Ukrajině na několik tisíc samostatných subjektů, které patrně, pokud se k tomu zákonodárci rozhodnou, bude třeba rušit postupně a každé zvláštním aktem. Dá se samozřejmě očekávat, že některé tyto subjekty povedou s ukrajinským státem soudní spory, takže tím se to vlastně celé protáhne. Fakt je, že celý ten akt, tedy zrušení nebo snaha o potlačení jakéhokoliv vlivu ruské ukrajinské církve, je patrné, ale na druhé straně je jasné, že věc víry zakázat jenom tak úředním ediktem není tak snadné.
Proč Ukrajina s tím zákazem čekala tak dlouho?
Já jsem to možná trošku nakousl hned na konci té své první odpovědi. Víte, mě napadlo, Adame, že možná je to podobné jako s vynášením Leninovy mrtvoly z mauzolea. Mauzoleum si teď připomnělo už 100 let své existence a Leninova mrtvola, to jest mrtvola také novodobého svatého, vlastně je přemisťována někam, třeba na Petrohradský hřbitov vedle jeho matky, jak si Lenin sám přál. To trvá už někdy od 90. let a stále ještě se to nestalo. Já si myslím, že se ukrajinské úřady hodně bály tohoto fenoménu, že věřící, kteří byli zvyklí na tuto církev, tedy v podstatě ukrajinskou církev, ale moskevského patriarchátu, tento přídomek byl přičiněn krátce před rozpadem Sovětského svazu a ta pravoslavná církev, která je označována za ruskou na Ukrajině, se ho potom krátce po začátku války zbavila, přesto je neustále podezřela z toho, že udržuje svazky s Moskvou a nejvíce asi prezidentu Zelenskému, který byl iniciátorem toho zákona, na celé věci vadí, že zkrátka dobře v čele ruského pravoslaví stojí patriarcha Kiril, který otevřeně válku podporuje z té ruské strany a je dokonce ochoten žehnat ruským zbraním.
Libore, a o jak důležitý krok vlastně jde?
Je důležitý z toho pohledu tedy toho úplného duchovního osamostatnění Ukrajiny, i když na druhé straně například okolí amerického prezidenta Trumpa, když se tento zákon připravoval, tak mluvilo o porušení svobody vyznání. Já už jsem se to tady pokoušel naznačit. A konec konců i to hlasování v nejvyšší radě, tedy v tom jednokomorovém ukrajinském parlamentu, bylo sice, řekl bych, jasné a přesvědčivé, ale hlasovalo 265 poslanců ze 450, což je tedy dosti, ale dá se říci nadpoloviční většina, což už samo o sobě svědčí o tom, jak ten proces bude nejednoznačný a jak dlouho se zřejmě prakticky ještě potáhne. Možná bych v téhle souvislosti připomněl ještě jednu věc. Ukrajina už dnes má tu pravoslavnou církev Ukrajiny, která je autokefální, autokefalitu, tedy nezávislost, autonomii, jí přiskl patriarcha konstantinopolský Bartoloměj. To mimochodem způsobilo velkou roztržku právě mezi ruskou pravoslavnou církví a církví konstantinopolskou. Takže to je další pobočný efekt celého toho, řekl bych, velmi komplikovaného procesu, který je dle mého soudu teprve na počátku.
O zákonu, který zakazuje působení ruské pravoslavné církve na Ukrajině, jsme teď mluvili s Liborem Dvořákem. Díky a přeju hezký den.
Naslyšenou.
Generální prokuratura formálně obvinila tři jezuitské provinciály v Bolívii z údajného zakrývání zneužívání spáchaného v 60. letech tehdejším jezuitským knězem Alejandrem Mestrem, který byl v 80. letech dokonce jmenován pomocným biskupem v La Paz. Bolívijská asociace obětí a přeživších církevního sexuálního zneužívání opatření chválí, ale doufá, že k současnému vyšetřování přidá další ohlášení. Téma pro našeho spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná připomeňme na začátek, z čeho byl obviněn samotný Mestre.
Mestre byl obviněn ze znásilnění mladého chlapce nezletilého v roce 1961 v době, kdy byl ještě profesorem na jezuitské škole v La Pazu. A ještě bych doplnil, že je to o to víc šokující, že on se vlastně dokonce stal i arcibiskupem, koadjutorem v 80. letech a nakonec dokonce šéfem na nějakou dobu dokonce hlavou Bolívijské biskupské konference. Takže to byla opravdu mimořádně významná postava.
Jak postupovali ti tři provinciálové, když se o obviněních dozvěděli?
Já si dovolím přečíst, co k tomu píše samotná bolívijská prokuratura. Cituji: tři vysoce postavení jezuitští představitelé, přestože si byli vědomi existence důkazů o trestném činu, nepředali případ příslušným orgánům bolívijské justice, kde mělo být provedeno trestní vyšetřování ve zjevné snaze zakrýt sexuální agresi, které se dopustil arcibiskup Alejandro Mestre. To je tedy z komuniké státního zastupitelství, přičemž my víme, že probíhalo vnitřní vyšetřování po té, co se oběť tedy obrátila právě na jezuity, tak se to začalo vyšetřovat uvnitř a to bylo vlastně zastaveno Takže to je další věc, kterou teď bolivijská prokuratura řeší, že nejenom tedy, že to nebylo předáno justici, ale i to vnitřní vyšetřování bylo zastaveno právě z iniciativy tady té trojice, která je dnes obviněná.
Jde v případě téhle trojice jenom od toho Mestreho, nebo jsou tam i jiné problémy?
Ne, nemyslím si, nebo o tom alespoň v tuhle chvíli nevíme, ale rozhodně v případu bolívijského zneužívání nebo zneužívání bolívijské církvi a mezi jezuity obecně, rozhodně nejde jen o Mestreho, vlastně loni byl zveřejněn článek v časopisu El País, který vycházel z toho, že se nalezly deníky velmi významného jezuitského kněze Alfonsa Pedrachase, který sice zemřel už v roce 2009, ale ukázalo se z těch deníků i z dalšího vyšetřování, že v 70. a 80. letech zneužíval desítky, možná dokonce až skoro ke stovce z nezletilých, a to vlastně spustilo celou tu lavinu různých vyšetřování. Dnes je vyšetřováno nejméně 9 jezuitských kněží, z nich většina je tedy již po smrti. Například Luis Maria Roma, který systematicky zneužíval a fotografoval stovky nezletilých domorodých dívek, ten si o tom také vlastně vedl takové velmi podrobné, řekněme, podrobnou fotografickou evidenci. I to se odhalilo teď nedávno a teď se odhaduje v posledním půlstoletí počet obětí zneužívání v bolivijské katolické církvi alespoň na 500.
Když se vrátíme k těm třem obviněným jezuitským provinciálům, co jim teď hrozí?
Podle bolivijských zákonů nejméně 6 měsíců vězení, maximálně 2 roky.
Jak se k celé té kauze staví církev, potažmo Vatikán?
Nevyjádřili se přímo teď k vyšetřování nebo ke stíhání té trojice jezuitských představitelů, nicméně jezuité jako takový dlouho žádali i ústy třeba těch třech vyšetřovaných o odpuštění, a protože zneužívání, cituji, způsobilo obětem hlubokou ránu. Také biskupská konference, zvláště to Pedrachasovo odhalení a zveřejnění jeho deníku, označila za velkou tragédii a odsoudila to, a loni vyslal Vatikán do Bolívie svého takového, jak se říká, vrchního vyšetřovatele činů sexuálního zneužívání Jordiho Bertomeu, který měl tedy pomoci v tom, aby se v bolívijské katolické církvi nastavili nějaké nebo přenastavili mechanismy toho, jak se k tomu zneužívání přistupuje.
V Bolívii konec konců jako v mnoha dalších zemích vznikla skupina přeživších. Jak působí, čemu se věnuje, čeho chce dosáhnout a také jak reaguje na obvinění těchto tří provinciálů?
Ta skupina oficiálně vznikla v prosinci loňského roku a vlastně se stává především tedy z bývalých studentů jezuitských institucí. A podílí se na řadě různých iniciativ a snaží se tedy dosáhnout toho, aby jezuité v Bolívii nesli odpovědnost institucionální za případy zneužívání a také dále odhalit pravdu. Především tedy zdůrazňují, že ještě žijí někteří z těch sexuálních predátorů a především žijí tedy lidé, kteří jejich jednání kryli a alespoň nějakým způsobem, což je i případ těch tří teď trestně stíhaných jezuitských představitelů. Takže v tomto ohledu členové té asociace vyjádřili potěšení, že jsou trestně stíháni a snaží se dosáhnout toho, aby došlo ke stíhání dalších lidí, kteří v tom byli zapleteni, kteří byli odpovědní, aby vyšlo najevo více těch případů. Snaží se také obnovit sociální vztahy obětí a jejich duchovní a psychologické podmínky. No a nakonec mají i takový poměrně radikální cíl, že by byli rádi, aby byli kněží obecně, aby jim bylo obecně zamezeno, aby působili ve školách a tedy především jezuitům.
Do Bolívie jsme se teď podívali s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Díky a přeju hezký den.
Děkuji, hezký den a naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Minulý týden v neděli zemřel v 88 letech francouzský herec Alain Delon. Informovala o tom jeho rodina. I hned se začalo spekulovat, zda bude zorganizován pohřeb se státní poctou. Jak to tedy vypadá, prozradí naše spolupracovnice v Paříži Marie Sikorová. Dobrý den.
Dobrý den, tak nebude to státní podsta, nakonec byl Alain Delon pohřben v sobotu 24. srpna v odpoledních hodinách v rodinném kruhu za přítomnosti svých dětí Antonyho Anušky a Alena Fabiena. Poslední rozloučení vedl monsignor Di Falco. Jak víme, a bylo to vidět v několika videích a záznamech, třeba už v roce 2011, kdy se samotného Alaina Delona ptali a on sám nic takového, tedy státní pohřeb nebo poctu, nechtěl. Mluvil o sobě téměř tak, že on není ani zpěvák Johnny Hallyday, ani herec Jean-Paul Belmondo. Hned po oznámení smrti Alaina Delona se tato spekulace ale samozřejmě vyrojila a začal o tom spekulovat i Elizejský palác. Ovšem ten nemůže bez souhlasu rodiny nic podnikat. Přání to nebylo tedy jen samotného Emmanuela Macrona, ale i fanoušků a faninek herce Alaina Delona. Jiného názoru byla ale jeho rodina, která zase naopak ctí rozhodnutí a přání otce. Malé pocty se ale začaly rojit po celé Francii, a to v podstatě i hned, samozřejmě nejvíc v kinosálech, třeba na pařížském Montparnasse se hned v neděli večer promítal film Gepard, kde, jak zaznamenali, měli v ten den o hodně větší návštěvnost. Květiny a fotografie začaly lidé nosit také k sídlu Alaina Delona v obci Duši v departmánu Loire, asi 130 kilometrů jižně od Paříže.
S tím navíc souvisí jeho přání, aby byl pohřben na svém panství. Je to vůbec ve Francii možné?
Správný dotaz, možné to v zásadě je, ale je nutné požádat prefekturu a to, jak víme, sám Alain Delon vymyslel do důsledku, protože požádal o svolení ještě před svou smrtí a prefektura mu to odsouhlasila. Je tedy pohřben v kapli, jeho hrob se nachází právě v této kapli za oltářem. Herec skutečně myslel na vše, protože 120-hektarový pozemek je obehnán zdí a daleko od civilizace. I to je jedno z nařízení, které musí totiž každý dodržovat, pokud si přeje být pochován na svém pozemku. Musí to totiž být minimálně 35 metrů od civilizace, od komunikací. V okolí této kaple je navíc už teď pohřbeno několik desítek Delonových psů. Sám herec mluvil právě o tom, že chce být obklopen jenom svými psy.
Alain Delon byl ikonou francouzské kinematografie, byl věřící?
Ano, věřící byl a je to poměrně taková otázka, totiž někdy mluvil o tom, že to není vyloženě víra v Boha. Sám byl vychován v penzionátu bratří v křesťanské škole. Otázku víry po hercově smrti začala zkoumat některá francouzská média, třeba deník La Croix. Alain Delon v minulosti několikrát řekl, že nevěří v Boha, ale miluje Panu Marii, i když, jak připouští, je právě Bohu věnována většina pozornosti. Jeho obdiv ale připadal spíše tedy Paně Marii. V den úmrtí Alaina Delona to navíc zmínili v prohlášení i jeho děti, když napsali, že samuraj se připojil k Paně Marii, kterou tolik obdivoval. Francouzským novinářům v minulosti několikrát přiznal, že jeho vášní je tedy Panna Marie, miluje ji za její odvahu, za to, čím prošla a čím byla. S Panou Marií, jak se doznal, tak s ní mluví, zpovídal se jí, tázal se jí na různé dotazy, u ní hledal odpuštění, úlevu i energii. Navíc jeho víra, jak se také v několika interview přiznal, tak byla v posledních letech o mnoho menší, než tomu bylo v mladém věku.
V mladém věku Delon prošel náboženskými školami, a to už právě od raného věku.
Ano, jak jsem zmínila, tak prošel mnoha křesťanskými penzionáty, kongregace školských bratří, mnohdy zvané také Lazalion. Sám mluvil o tom, že jich byla snad desítka, protože byl neustále přemísťován. Tyto školy ale nenavštěvoval kvůli katechismu, kvůli náboženské výchově, ale protože byl velmi nedisciplinovaný a měl neustálé průšvihy. Proto nikde nevydržel moc dlouho. To řekl sám herec.
Ptala se francouzská média, zda tento Gepard, tato posvátná šelma francouzského filmu, věřila v posmrtný život.
O svět, tam nahoře se samozřejmě francouzská média také zajímala a zajímal je Hercův názor o, tak říkajíc, život po smrti. Do jisté míry je sám Alain Delon opět překvapil, protože zmínil, že spíš věří v místo pod zemí. Často se podle něj mluví o tělu a duši, co ale duše je a kam směřuje, to nikdo neví, jak řekl Delon. Podle něj, jak se vyjádřil, je to sice smutné, ale raději zůstal u verze, že tělo se rozkládá v podzemí. Na druhou stranu mu nedělalo problém mluvit o smrti a se vší precizností tedy vymyslel svůj pohřeb a místo posledního odpočinku. O smrti tedy mluvil, ale nechtěl jí předpovídat, nechtěl vědět, kdy přijde. Jak se vyjádřil, tak na tuto otázku může odpovědět jen ten nahoře.
Říká naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Lidé tráví léto u moře, na chalupách nebo i na římskokatolických farách. Pobyt v církevních objektech může být příjemným zpestřením prázdnin. Návštěvníky bez ohledu na vyznání vítají klášterní kopky, karimatky na farních půdách i pohodlné postele pod barokními obrazy. S rodinami, které vyrazily trávit víkend na faru v Budišově na Třebíčsku, mluvila Martina Pouchlá.
A dobrý, vytáhl bramboru, nebylo to nic důležitého.
Mladá žena s třemi dětmi sedí ve stínu stromu a hrají spolu karty.
Teď jedu já.
Myslím, že prohraju. Máš favor?
Stolek s lavicemi vytáhly z kulničky.
Já mám dva stýkypy.
Kousek opodál je ohniště, kde manžel s dalšími přáteli opéká špekáčky k večeři. Na tomto konkrétním místě je Hana Sedláková poprvé. Možnost ubytování na faře ale dobře zná.
Mě to obklopuje tak jako úplně odmala, že prostě na faře probíhalo moje dětství. V podstatě jsme tam chodili hrát florbal a pinec a scházeli jsme se tam a jako hodně aktivit tam probíhalo, i kroužků vlastně. Tak mi to nepřijde vlastně jako tak raritní jet na faru.
Naopak pro její kamarádku Kristýnu Orner to je netradiční zážitek.
No mně to přijde jako zcela neotřelej způsob, jak poznávat místa, do kterých bych určitě sama nejela. Třeba teďka jsme právě v Budišově a zcela upřímně by mě nenapadlo jet do Budišova. Jo? A díky tomu, že jsme se domluvili, dojeli jsme na tohle místo, objevili jsme nádhernou faru s nádhernou zahradou a je to pro mě prostě něco úplně jako novýho a moc si to užívám.
Hana Sedláková dovolenou na faře vnímá spíše pragmaticky. Oceňuje, že církev nachází uplatnění pro objekty, které by jinak zůstaly nevyužité.
Já jsem duchovní člověk, ale je pravda, že primárně to asi vnímám jako možnost ubytování. Jako ty podněty duchovní tam vnímám taky, ale nějak pro mě ustupují do pozadí. A často ty objekty jsou bez kněží, že třeba tady je to unikátní v tom, že tady fakt toho kněze potkáme, takže možná i ten duchovní rozměr potom jako vystoupí víc do popředí.
Nahrává tomu i prostředí, kde si s rodinou rozložili spacáky.
Spíme v pokoji, kde jako vlastně je kříž a spoustu obrazů a jako ty děti to taky jako nějak vnímají. Jsme tady s knězem, se kterým se večer potkáme a můžeme s ním nějak mluvit. To mi přijde pro mě jako osobně moc inspirativní. A kostel máme blízko, takže zrovna zítra je neděle, tak vlastně do kostela to máme pár kroků, takže to je taky fajn a vidíme tady z okna prostě na ten impozantní kostel, který má zlatou korouhev.
Vypráví žena, která má s církevní turistikou zkušenosti také ze zahraničí. U věřících rodin bývala ubytovaná během celosvětových setkání křesťanské mládeže. Při návštěvě Říma našla útočiště na české papežské koleji v Nepomučenu. Na tuzemském prostředí oceňuje především existenci webu církevnituristika.cz.
Jako přiznám se, že my jsme to teďka třeba hledali i v zahraničí, jestli neexistuje podobný web například v Německu, kam jsme se chystali jako církevní turistika. Moc času jsem tomu nevěnovala, ale úplně jednoduše jsem ho nenašla vlastně. Tak jsem ráda, že v Česku to takhle je.
No ne, ale stejný.
Přehled možného ubytování na farách i v klášterech sice web církevní turistika sdružuje, podoba nabídky je ale plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství.
Reportáž Martiny Pouchle uzavřela první část Vertikály. Ještě vás čeká debata, ale před ní jsou tu ještě zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.